sigurinë dhe vendosmërinë e Amerikës. Por kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mac Thornberry, tha se propozimi Trumpit ishte i ulët. Republikani Thornberry tha se buxheti për ushtrinë e Shteteve të Bashkuara ishte ulur për 20% gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Ai tha se Kongresi duhet dhe mund të bëjë më tepër, sesa do të lejonte buxheti prej 603 miliardë dollarëve për mbrojtje për vitin 2018. Zyrtarët e afërt me planin e presidentit Trump thanë se shkurtimet në Departamentin e Shtetit, Agjencinë e Mbrojtjes së Ambientit dhe programet e tjera jo mbrojtëse pjesërisht do ta financojnë rritjet për mbrojtje që është në shkallën 9%. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar i cili ka thënë se buxheti propozuar nga ana e presidentit Trump përfshin rritje të fondeve për anije dhe aeroplan ushtarak dhe për të krijuar prani më të fuqishme në ujrat kryesore ndërkombëtare dhe në pikat e rrezikshme. Një tjetër zyrtar tha se buxheti i Departamentit të Shtetit mund të shkurtohet për më tepër se 30% dhe kjo do të çonte në riorganizim madhor të departamentit dhe eliminim të disa programeve. Donald Trump ka thënë se synon rritje të mbrojtjes raketore dhe kapaciteteve kibernetike. Gjatë një interviste për agjencinë Reuters javën e kaluar, ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetet e armatimit atomik dhe ka shprehur përkushtim për të siguruar se Amerika do të lëvizë në nivelin më të lartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komiteti për punë të jashtme i Parlamentit Evropian miratoi sot një rezolutë për Kosovën, në të cilën u bëhet thirrje të gjitha partive politike atje të punojnë në mënyrë konstruktive dhe në frymë evropiane, pasi kanë mbetur pak hapa në rrugën për liberalizim të vizave. Rezoluta u miratua me 40 vota për, 12 kundër dhe 5 abstenime. Raportuesja Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek tha se votimi i sotëm përsëri dërgon mesazh të fuqishëm se e ardhmja e Kosovës së pavarur qëndron në Bashkimin Evropian. Lunacek tha se dy kushtet e mbetura duhet dhe mund të plotësohen së shpejti nga Kosova, ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe dënimet për korrupsion dhe krim të organizuar. Nasser Kelmendi, akuzuar nga Prokuroria Speciale Kosovës për vrasje dhe një varg veprash që lidhen me trafik narkotikësh, është transferuar nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë avokati i tij Besnik Berisha, ndërsa vendimin e mori një kolegj prej tre gjyqtarësh i udhëhequr nga Ana Damska Gallant. Berisha po ashtu tha se gjykimi i Kelmendit vazhdon dhe se ka dëshmi të reja. Kelmendi është arrestuar në Kosovë në maj të vitit 2013 në bazë të një urdhër arresti të Interpolit dhe prej atëherë ka qenë në paraburgim. Gjykimi i tij ka nisur në janar të vitit 2015. Prokuroria Speciale në Maqedoni njoftoi për zjerimin e hetimeve ndaj zyrtarëve për shpërdorim të detyrës gjatë ndarjes së tendereve për nxjerrjen e thëngjillit në një minierë në qytetin e Manastirit. Hetimet janë hapur në bazë të materialeve të përgjuara telefonike, prej nga rezulton përfshirja e tre personave në falsifikimin e dokumenteve të tenderimit, duke përfituar kështu 17.2 milion euro në vitin 2011. Për dy nga personat që po hetohen, Prokuroria Speciale ka kërkuar masën e paraburgimit. Prokuroria Speciale gjithashtu ka zgjeruar hetimet edhe për rastin e koduar me emrin Titanic që ka të bëjë me falsifikimin e zgjedhjeve. Prokuroria Katica Janeva tha se hetimet kanë përfshirë edhe 17 persona të tjerë pa specifikuar se për kë konkretisht bëhet fjalë. Ministrja e Mbrojtjes e Shqipërisë Mimi Kodheli tha se planifikon dërgimin e 10 ushtarëve të këmbësorisë për pjesëmarrje në koalicionin kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak. Ministrja Kodheli i tha një komiteti parlamentar se pas kërkesës së Shteteve të Bashkuara, Tirana është pajtuar që ta dërgojë një sinë me afro 30 ushtarë të këmbësorisë për operacione ushtarake në Irak. Ne nuk po flasim si pjesë NATO-s, por për koalicionin global vullnetar, tha Mimi Kodheli, dhe shtoi se qeveria e Irakut duhet të pajtohet para se qeveria shqiptare të kërkojë miratimin në kuvend. Më parë Shqipëria ishte pranishme në Irak me njësi të armatës në mbrojtje të objekteve ushtarake ose publike, por jo me grup toksor operacional. Një oficer I policisë afgane qëlloj për vdekje 11 kolegë të ti në një postblok në provincën Helmand. Omer Zvakz, dhënësi guvernatorit të provincës, tha se polici ka kryer sulmin në qytetin Lashgërga. Zvakz tha se ai ka konfiskuar armët dhe municionin e viktimave dhe ka ikur nga vendi I ngjarjes me gjas për t'ju bashkuar talibanëve. Këta të fundit edhe kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Lashgërga është një nga pak zonat në provincën Helmand që kontrollohet nga qeveria. Kombet e bashkuara paralajmëruan se një numër I madh fëmijësh vazhdon të rrezikojë jetën duke bërë udhëtimin e rrezikshëm nga Libia në Itali. Agjencia për fëmijë e OKB-s UNICEF tha se gati 26.000 fëmijë, shumica atyre të pashoqëruar, kanë kaluar mesdhëun vitin e kaluar. Në raportin e ri, një udhëtim vdekjeprurës për fëmijët, UNICEF thot se shumë fëmijë vuajnë nga dhuna dhe abuzimi seksual në duart e kontrabanduesve. Por se rallë në raportojnë nga frika e arrestimit dhe dobimit. Agjencia po ashtu thot se fëmijët vuajnë nga mungesa ushqimit, ujit dhe kujdesit mjekësor në qendrat e paraburgimit në Libi. Kompania me bazë në Shtetet e Bashkuara SpaceX planifikon të dërgojë 2 qytetarë privat në fluturim rreth hënës vitin e ardhshëm. Do të jetë ky udhëtim I parë I njerëzve në satelitin e tokës në më shumë se 4 dekada. Duhet të jetë tepër emocionuese, tha shefi ekzekutiv I SpaceX, Elon Musk. Ai nuk tregoi se kush do të jenë dy turistët e hapësirës ose sa do të paguajnë ata. Musk vetëm tha se nuk bëhet fjalë për njerëz nga Hollywoodi. Njerëzit e fundit në hënë kanë qenë në vitin 1972 me një mision të NASA-s. SpaceX nuk planifikon të aterojë në hënë, por vetëm të sillet rrotullsaj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.